6 жасқа толмаған балаларға арналған ақпараттық өнім. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Өресі кең, өрелі өрендер. Жас қайрат хабары сіздер үшін.
Армысыздар Тараз жұртшылығы, Жас қайрат жастар сағатының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта дарынды балаларға арналған IT лицей интернатының және IT Белес кітап оқуын оқу клубының оқушылары Жандарбек Балауса, Қауыс Әсемай және жетекшісі Толқын Атабекова. Жалпы кітап рухани сарқылмас қазына. Кітап оқу арқылы адамның ойлау қабілеті артып, ішкі жан дүниесі тынышталады. Кітап бұл миға арналған жаттығу іспеттес. Кітапты оқу арқылы біз миымызды жаттықтырып, есте сақтау қабілетімізде арта түседі. Жастайынан тұлға болып қалыптасып, осы өмірде өз орнын таба білу үшін де кітап оқудың маңызды екені бәрімізге мәлім. Жалпы бүгінде дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы. Сондай техниканы жетік меңгерген балаларды көргенде әрине қуанасың. Дегенмен де рухани әлсіреткен тұстары да аз емес. Қоғамда жас толқындар кітап оқымайды деген пікір қалыптасқан. Осы орайда сіздерге сұрақ. Осы оймен, пікірмен келісесіздер ме?
Біздің ойымызша, кітаптың біздің қазіргі өзінің популяризациясы түскені ол мәлім деп ойлаймын. Бірақ нақтырақ келсек, бізде осындай дарынды балаларға арналған мектептерде және де көпшілікте кітап оқымаса да, адамдар біз кезек кездестіреміз метрода, автобуста, оқушылар мекемелерде көреміз, олар кітап оқуға қызығады да. Бірақ көбінесе оның қолдамауының әсері қандай болуы мүмкін? Мысалы, олар қазіргі жастар басқа жанрдағы кітапқа қызығуы мүмкін де, ал оны біздің алдымыздағы ата-аналарымыз, үлкендер оны кітап ретінде қабылдамауы мүмкін да. Осы келіспеушіліктің арқасында бізде бір осындай кітап оқымау деген проблема мәселе туы мүмкін. Алайда біздің осындай кішкентай ортамыз кітап оқу сүйетіндердің ондай әлі күнге дейін бар екені бізге белгілі.
Жалпы осы Белес кітап оқу клубының жалпы мақсаты не? Құрметті Толқын ханым, сіз өзіңіз жауап бере кетсеңіз.
Қайырлы күн, оқырмандар, тыңдармандар. Бұл жерде біздегі IT Белес кітап оқу клубында. Кітап оқу клубының негізгі мақсаты жас бүлдіршіндерді кітап оқуға көптеп баулу. Олардың кішкентайынан рухани, ішкі жан дүниесін байыту мақсатында.
Рахмет. Бұл клубта қанша оқушылар оқиды?
Бізде кітап оқу клубының негізгі мүшелері 7 оқушыдан құралған. Осы кісілер басқа оқушылармен бірге көптеген жұмыстарды, көптеген іс-шараларды атқарып, белсене қатысуға тартады.
Жалпы айтып жатамыз, кез келген адам баласы белгілі бір дүниеге, я болмаса жігітке, байлыққа ғашық болуы мүмкін де емес. Адам баласы әдебиетке де ғашық болады деп жатамыз. Ал құрметті оқушылар, сіздер осы әдебиетке деген ғашықтықтарыңыз қанша жастан басталды? Және ең алғаш сүйіп оқыған кітаптарыңызбен бөлісе отсаңыздар.
Негізі менің жалпы әдебиетке, әсіресе қазақ әдебиетіне қызығушылығым 7 сыныпта басталған болатын. Мен бұл уақытта ең бірінші оқыған кітабым Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя кітабы болды. Бұған дейін де негізі менің өзімнің ата-апам Бауыржан Момышұлының баласы Момыш деген кісімен жақсы жалпы араласқан болатын. Сол кезде Бауыржан Момышұлы туралы кішкентай кезімнен балалық шағымнан көп естейтінмін. Осындай керемет лидер қолбасшы болған, Мәскеу кезіндегі шайқаста өзінің нағыз батылғын көрсеткен. Дегенмен осы кітапты оқыған кезде мен Бауыржан Момышұлының басқа призмадан, яғни оның балалық шағында қандай жалпы осындай алыптың пайда болуына қандай орта әсер етті. Махаббат алып өскен бала ешқашанда жаман болмайтын, мықты жетістікке жететінігін білдім. Және жалпы тағы бір өзіме алған инсайт бұл: Бауыржан Момышұлы соншалықты қатал, өте мықты лидер болып көргенмен де ол қарапайым адам. Біз секілді қарапайым адам, оның да өзінің мінезі бар, нәзіктігі де бар, өзінің қарапайымдылығы да бар.
Керемет. Жалпы біз қоғамда мына сөзді жиі айтамыз: әженің ертегісін тыңдап өспеген бала өспейді, өнбейді деп. Сіздер ата-әженің, я болмаса ата-ананың ертегісін тыңдап өстіңіздер ме?
Менің қуанышыма орай, менің анам, жақын адамым ол кітап сүйгіш адам болды. Соның арқасында мен кішкентай кезімнен бастап осы кітап оқуға қызықтым. Менің есімде қалған бір жақсы оқиға бар. Ол осы бірінші сынып едім. Ол кезде біз азбука мейрамы болатын, бәрімізге белгілі ғой. Сол кезде мен әлі жақсы оқи алмайтынмын да шы. Сосын мен анама кітап бізге берген еді сыйлап. Сол кезде мен анама өтініш жасағанмын, осы кітапты маған оқыңызшы, маған маған айтып беріңізші деп, сол кезде ол маған сабырлықпен отырып түсіндіріп осы кітапты айтып берген. Сол кезде маған бір жылы естелік ретінде қалған. Тағы да бір жақсы қасиет бар еді отбасымызда, ол маған қай жаққа, қай елге, қай қалаға барса, маған сыйлық ретінде бір кітап алып келетін. Менің ағам болсын, анам болсын, әкем болсын. Сондықтан бізде осы менің жеке кітапханам пайда болған еді. Осыдан басталды бүкілі.
Керемет. Бүгінге дейін қанша кітап оқып үлгердіңіздер?
Мен өзім анализ счет жүргіземін. Ол 7-ші сыныптан бастап мен 100-ден астам кітап оқыдым.
Сіз? Негізі мен көбінесе түрлі жанрларға кітап оқыған жақсы көремін. Бұл бизнес әдебиеті, бұл психологиялық әдебиет, бұл жалпы қазақ әдебиеті, және де әрине шетел әдебиеті. Санаған кезде менікі 100-ден асқан болатын, бірақ менде әрине әртүрлі жанрда, әртүрлі тілдерде болды.
Бүгінгі жастар кітап оқымайды деген пікірмен келісу мүмкін де емес. Жалпы осы кітапты оқығанда қалай таңдайсыздар? Авторға қарайсыздар ма, я болмаса шығармаға? Мысалы, біреулер мұқабасына қарап жатады. Сіздер қалай таңдайсыздар кітапты?
Біріншіден, кітап оқитын адам, ол сен қай жерге барсаң да, қай адамдармен сөйлессең де, сен қызықтырасың ол адамдарды. Сен қызық боласың бір ортаға. Осы нәрсені түйіп алған етінмін мен кішкентайымнан. Мен кітапты таңдаған кезде, мысалы, ол менің бір определенный бір период өміріме қаншалықты маған әсерін береді деген оймен аламын да. Мысалы, менде бір сүйікті жанр жоқ. Бір нәрсеге бір жанрды осыны ғана оқимын деп айтпаймын да. Өйткені неше түрлі кітап маған ұнап қалуы мүмкін да. Менің жүрегіме бір өмірімнің бір уақытында маған қонып қалуы мүмкін да. Мысалы, менің осы кезде мысалы маған көбінесе сабырлық, стрестен айырылу деген сияқты нәрсе болса, мен осындай кітаптарды оқимын. Мысалы, маған меланхолия сыйлайтын, керемет жаздық әсер беретін, көктемнің керемет жылы кезеңі болса, мен бір бақытты шаққа бөлетін шығармаларды оқуға тырысамын.
Жарайсыздар, жалпы біз бүгінде айтамыз, біз күнделікті үйде отбасымызда баламызды тәрбиелеу үшін, мына мектептерде оқушыларды тәрбиелеу үшін ең алдымен ұстаз болсын, ата-ана болсын, бірінші өзін тәрбиелесін деп жатамыз. Ал сіз осындай міне Белес кітап оқу клубының жетекшісі ретінде сізге сұрақ, сіз өзіңіз қаншалықты кітапты жиі оқисыз және кітапханаға қаншалықты жиі барасыз? Осы орайда жауап бере кетсеңіз.
Я, дұрыс айтасыз. Шәкірттерге үлгі бола білу үшін ең алғаш ұстаздың өзі сонымен сусындауы қажет деп ойлаймын. Мен өзімнің Белес мүшелеріне және өзіміздің IT-лицей оқушыларына ұсынбас бұрын сол кітапты өзім ең бірінші оқып шығамын. Содан кейін барып ол оқушыларды қызықтыру мақсатында ең қызықты оқиғаны айтып беріп, ал сіздер ары қарай не болады деп ойлайсыздар деген кезінде оқушылар талпына оқиды. Олар келер сабаққа дейін, келер менімен кездескен кезінде, тіпті жолда кетіп бара жатып, апай, ол мынандай болады екен ғой деп оқушылар айтып жатқан кезінде, мен өзімнің бағытымның дұрыс екендігіне өзіме бір нұсқау ретінде сол нәрсені аламын. Ал менің кітапты неше қанша оқисыз дегенге, өзіме мен айына 10 кітап, айына 8 кітап деп өзім жоспарлап қоямын. Әртүрлі жанрда оқуға тырысамын, тек психология, тек қазақ әдебиетіндегі емес, әртүрлі жанрларда жан-жақты өзімді дамыту үшін. Ал енді соңғы кезеңдерде оқып жүрген кітаптарым олар бала тәрбиесіне көбірек байланысты. Сондықтан мүмкін менің қадамымның да алға қарата жылжуының да үлкен себебі осы шығар.
Бүгінгі таңда бағана басында айта кеттім, дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы. Жастар бүгінде көбінесе кітаптың бетін ашып оқығанға қарағанда мына құлаққа барқылы интернеттегі аудио кітаптар нұсқасын көптеп оқиды. Әрине, кітаптың бетін ашып, ерекше иісі бар, иісін бұрқыратып оқығанға не жетсін, е? Сіздерге қайсы ыңғайлырақ? Және қайсы қоғамда дұрыс деп санайсыздар? Аудио кітап тыңдаған дұрыс па, әлде бетін ашып кітапты өзін оқыған дұрыс па?
Негізі менің ойымша, жалпы қазір 21-ші ғасыр дамыған технология заманы болған соң, біз адамзат баласы заманның қарқынына да ілесе білу керек. Яғни, заманның бізге берген пайдасын қолданып, оны өзіміздің, яғни өмірімізге, тұрмысымызға интеграция жасау менің ойымша жақсы идея. Сондықтан да, мысалға, аудио мен екеуін де қолдаймын. Аудио кітап көбінесе спортпен айналысып жатқан кезде, немесе жалпы үйде үй жұмыстарын жасап жүрген кезде маған өте ыңғайлы болып табылады. Мысалға, мен ол үшін арнайы кітап оқып отырмаймын да, бір жағынан өзіме керекті затты жасаймын, бір жағынан ол айтылып жатқан нәрсені, оқуым келіп тұрған кітап тарауын мен жаңағы аудио кітап арқылы тыңдап отырамын. Менің ойымша, бұл қазіргі, яғни уақытысы, яғни азайып бара жатқан адамзат баласы үшін, 21-ші ғасыр адамы үшін бұл өте пайдалы лайфхак өте пайдалы құрал деп ойлаймын.
Жалпы бүгінде біз кітапханада өзіміздің оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру, көп оқитын орта қалыптастыру мақсатта түрлі жан-жақты шаралар атқарамыз. Оқушылар кітап оқысын деп жан-жақты. Ал сіздер өздеріңіз мына Белес кітап оқу клубы басқа да өзге оқушыларды кітап оқуға құлшыныстарын арттыру мақсатында қандай да бір игі іс-шаралар өткізіп тұрасыздар ма?
Әрине, клубтың бағыты бізде кітап болған себебінен біз тек қана кітап емес, осы орайда осы кітапқа деген құлшынысты арттыратын тематикада іс-шаралар өткізуге біз тырысамыз да. Өйткені жаратылыстану бағыты мектеп болғанымен бізде осы басты бір рөлді атқаратын Белес та, ол жаңағы балаларға қызықты шаралар ұйымдастыратын біз клуб болғандықтан, біз мысалы Ахмет Байтұрсын ол ұстаз деген секілді кино жарысын өткізген болатынбыз. Менің ойымша осы кино көріп балалар Ахмет Байтұрсыновтың биографиясына өміріне қызығады, соған байланысты бір кітаптар оқиды да, осы сияқты бізде көп деген іс-шаралар өтеді. Тағы да біз мысалы бір кітап шарасын бір жарыс ұйымдастырамыз ғой, оған біз балалар тағы қатысу үшін біз оған жақсы керемет сапалы сыйлықтар беруіміз керек. Ол сыйлықтарға біз қаржы жинау үшін бір жерінен тағы біз мектепте қызықтырып жәрмеңке өткіземіз. Жәрмеңкенің бір тематикасы болады. Біз мысалы көп деген сонымен қоса бір біз оған жәрмеңкеге конкурс ұйымдастырып жібереміз қасына. Солай біз өзімізді жетілдіріп отырамыз.
Керемет белсенді жастар екендіктеріңіз көрініп тұр әрине. Жалпы Бұрай Алтынсарин айтады, кітаптың бетін ашқан сәттен бастап сол адам интеллигент саналады дейді. Иә, бүгінде міне жастарымыз кітап оқымайды деп жатамыз ғой. Сіздер егер жоғарғы бір кейін өскен кезде лауазымда отырсаңыздар, мына жастарды кітап оқуға деген құлшынысын арттырам, күнде кітапханаға келіп кітап оқитындай ең бірінші мақсат болады ғой, сол кезде қандай әрекет жасар едіңіздер, қандай қадам басар едіңіздер сіздер оқырманды тарту үшін өздеріңізге болашақта үлкен бір лауазым иесі болып жатсаңыздар?
Әрине, біз мысалы бір қоғамды біз сол кітап оқуға қалыптастыру үшін бізге олардың бір ұнайтын тұстарын білуіміз керек таша. Жаңа мысалы қызықты сұрақ болды сіздің тарапыңыздан, ол аудио кітаптар туралы. Біз баяғы заманнан білеміз, что неше түрлі адамдар бар, олардың есту, көру қабілеттері әртүрлі болады да, және олардың қабылдау қабілеттері де әртүрлі. Мысалы мен көзбен көргенді жақсы көрсем, менің құрбым мысалы естігенді ұнататын шығаршы. Сондықтан мен үлкен аудиторияны ахват жасайтындай технологияларға бағытталатын едім өзімнің жұмысымдашы. Өйткені мысалы аудио кітаптар, оның сапасын көтеруге болатын еді. Мысалы өте керемет танымал актерлерді жаңағы аудио кітап жазуға ұмтылдыруы мүмкін еді да. Мысалы мен мысалы бір керемет кино көрдім да, және одағы там актердің оның даусы маған қатты ұнады. Мен сол актерді мысалы өзім отырсам, сонда керемет болып депутат болып шы, мысалы мен сол адамды шақырар едім ше, осы кітапты бізге оқыңызшы, осы көпшілікті бізді тарта аласыз деген ойдашы. Ал кітаптарды мен мысалы керемет жастар, студенттер отыратын мысалы неше түрлі орындар ұйымдастырса болатын еді, ол жақта олар тегін кітаптар алатын еді. Осындай идея арқылы мысалы мен тарта алатыныма сенімдімін.
Иә, керемет, сіздің сондай бір жоғарғы лауазымға орналасуыңызға тілектеспіз әрине. Жалпы артық білім кітапта ерінбей оқып көруге дейді Абай Құнанбаев. Кітап бүкіл адамзат баласына жарық нұр сыйлаған қуатты құрал. Білімнің де, ілімнің де сол кітаптың қатпарында екені сөзсіз. Кітап оқып, уақытты ұту мүмкін бе?
Мен бұнымен толықта келісемін, өйткені жалпы кітап оқу арқылы көптеген жаңа нәрсе үйренесің да. Мысалға жалпы кітап сені болашаққа болжам жасап, оны көруге жетелейді. Мен өзім мысалға қазақ әдебиеті немесе классикадан бөлек психологиялық бизнес әдебиет оқыған болатынмын да. Мен оны мысалға 8-9 сыныптарда оқыған болатынмын, ал қазіргі таңда мен стартап конкурстарға, яғни сербетін боласыр, IT саласында стартап конкурстар өте көп. Және де мен қазіргі сол 8-9 сыныпта алған, яғни базалық білімді, кітаптан алған білімді қазір қолданып жатырмын. Тіпті мен оны кейде байқамай да қаламын. Мен сонда бұл нәрсені қалай біліп тұрмын, немесе мен бұл бизнес жағынан қойған сұраққа мен қалай жауап бердім десем, оның жауабы сол бұрында оқыған жаңағы бизнес кітабымда жатыр екен. Жалпы жақында келген сайт болатын. Менің ойымша, кітап уақытты озуға көмектеседі, және де тіпті алға ұмтылып, кейін өзіңе пайдалы нәрсе алып келуге де көмектеседі деп ойлаймын.
Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы біз кітапханаға келген әрбір оқырмандарға да күнде айтып отырамыз, белгілі бір жетістікке жету үшін де, белгілі бір кәсіпкер болу үшін де кітаптың маңызы ерекше. Ол жерде бүткіл кәсіптің жан-жақты саласы болсын, барлық кітапта жазылған кітап оқыңыздар деп күнде насихаттай отырамыз. Жалпы бүгінде мына кітап оқыған адам мен оқымаған адамның арасы жер мен көктей, иә. Кітап оқыған адам өзінше интеллигент, сөйлеген сөздері ерекше, бәрінен дараланып, ерекшеленіп тұрады. Сіздерде сондай қабілет байқалады ма?
Әрине, сала мен кітап оқыған адам ол тұлға бола бастайды да, оның өзінің пікірі пайда болады, өмірге деген көзқарасы қалыптасады. Мысалы, мен тек қана далада жүріп, сыртта жүріп үйренбеймін, мысалы, мен кітаптан өзімнің өмірге деген көзқарасымды қалыптастыра аламын да, сол арқылы менде өмірге деген сапалы өмір сүруге деген құлшыныс пайда болады. Мысалы, менің байқағаным, ол мен кітап оқыған сайын, мысалы, мен дебатқа қатысамын, ол жақта бізге кейс дайындау керек. Ол жақта мен төрешіні өзіме деген өзіме сендіруім керек, қажет та. Мен сендіру үшін мысалы кітапта алған мәліметтерді жақсы қолдана алатынмын. Тағы да кітап оқыған адам мен жаңа тұлға болады деп айттым ғой. Мысалы, қазір мен достарым, ата-анам мен келіп ақылдаса алады да. Өйткені мысалы баласымен осы мәселе туралы мен сөйлесе аламын. Өйткені оның айтары бар. Кітап оқыған сайын біздің айтар сөзіміз, ойымыз, пікіріміз көбейеді.
Енді бір қызықты мәліметпен бөліскім келіп тұр сіздермен бір жағынан. Жалпы бұрын 90-шы жылдарда адамдардың қаражаты жетпей көбінесе кітапты ұрлап оқитын болған. Сіздерде бүгін міне барлығы ашық, қол жетімді. Мысалы, Қытайда бір өз бидай ұрлаған үшін қолын шабатын болған. Ал кітап ұрлаған үшін ешқандай жаза қолданбайды екен. Бұл білімдіні қастерлеу шығар. Сіздердің ойыңызша қандай пікір және де кітап ұрлап оқыған кездеріңіз болды ма?
Менде негізі кітап оқып ұрлаған кез болмаған екен, өйткені менде негізі үйімде үлкен кітап сөресі бар, сол жақтан кітап алып оқимын, немесе айтылсыде кез келген уақытта кітап алуға болады. А бірақ менің ойымша сіз жаңағы өте қызықты ақпарат айттыңыз, мен бұл туралы тіпті естімеппін. Және менің пікірім, менің ойымша бұл дұрыс нәрсе деп ойлаймын, өйткені айтады ғой, материалдық дүниеге емес, білімге деген қанағатсыздық ол үлкен жетістікке, үлкен ашуларға алып келеді. Мысалы, материалдық дүние бұл жаңағы бір ұсынан болса, ал бұл жақтағы рухани білімге деген құштарлық бұл кітап болып тұр ғой. Сондықтан менің ойымша кітап үшін ұрлаған үшін жазаламаған бұл Қытай тарапынан, Қытайдың мемлекетінің тарапынан өте моралі дұрыс әрекет деп есептеймін.
Жалпы баршаңызға ортақ сұрақ қойсам деп отырмын, бүгін міне бір қол тимейтін уақыт, қарпалас уақыт. Мысалы, сіз оқушыларды дайындау үшін, оқушыларға сабақ беру үшін өзіңіздің жұмысыңыз өте көп. Ал бұл қыздар міне бүгінде үй тапсырмасы бар дегендей, одан бөлек кітап оқуға уақытты қайдан табасыздар? Қай кезде кітап оқып үлгересіздер?
Бұл жерде ең басты дүние ол time management. Сенің күнді қалай сенімен бөле аласың? Мысалы, аптада 160 сағат менде болса, Илон Масқа сол 160 сағат. Ол вертолет ұшып жатса, маған кітап оқу неге қиын болу керек? Неге мен мектепке бара жатқан жолда, таксиде болсын, автобуста болсын, кітап оқуға деген уақытты неге таба алмасқа? Неге 5 минуттық переменада мен неге соны оқымасқа? Үзірсе неге оқымаймын? Осы мәселе маған қиын емес. Мен кітапты өзім телефонма жүктеп аламын, кітапты кез келген уақытта ашамын. Тағы да біздің бересің үлкен ықпалымен 10 минуттық кітап, ол тоже керемет нәрсе. Осындай кішкентай, осындай привычкалардың арқасында бізде үлкен кітаптар менде қорымда жинала бастады.
Жалпы білгендігіңді айтпасаң, білгендігіңнен не пайда дейді ғой. Көп кітап оқиды екенсіздер. Кімдермен бөлісесіздер? Я отбасыңызда ма, кішкентай бауырларыңызбен ба? Оқыған шығармаларыңызды рахаттанып тұрып кімге айтасыздар? Кімді сусындатасыздар?
Өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Негізі мен ең бірінші өзім кітап оқып бастаған кезде әкеме айтатынмын, өйткені мен әкем де осы кішкентай кезінде орыс тілін жақсы білмегендіктен орыс тіл кітаптарын оқығанда, сөйтіп біз екеуміз сол бір шығарманы оқығандықтан ол өзінің балашағын еске алып, ал мен өзімнің оқыған нәрселерімді айтып беріп, қызық оқиғаларды айтып, жалпы өте жақсы дискуссия болатын. Одан кейін мен осы Белес IT клубына өткеннен кейін біз кітапты популяризацияға шығардық. Біз жалпы 10-шы сыныптың өзінде бірнеше кітап оқу жарыстарын ұйымдастырдық, осы кітап сұрақтарын құрастырдық және де түрлі дискуссияларға қатыстырдық оқушыларды. Яғни менің ойымша осы әсіресе Белес IT оқу клубының пайда болуы кітаптан алған білімді көпшілікке, бізден жаңағы жасы төмен оқушылармен бөлісуге өте үлкен мүмкіндік берді.
Жалпы енді бізде түрлі ұлы тұлғаларымыз, кереметті жазушыларымыз өте көп. Енді сіздерге сұрақ. Қай жазушының шығармасын жиі оқисыздар, және қандай да бір әңгімесі сіздің өмірлік ұстанымыңызға, өміріңізге әсер еткен тұсы болды ма? Мені осы әңгіме өзгертті, мен содан өзгердім дейтіндей қай әңгімені айта аласыздар? Я болмаса шығарманы.
Мен негізі бала шақта өзім батыс шығармалармен өскен болатын. Ол мысалы Жюль Верннің кітаптары, Антуан де Сен-Экзюперидің кітаптары болған. Бірақ 7-ші сыныпқа келгенде біздің мектепте осындай жақсы белсенді оқушылардың үнемі партасының шетінде кітап тұрады. 5-6, 2-3 кітап тұратын, сол мені қызықтыратын. Сол арқылы мен де өзім кітап оқып бастадым. Сол кезде ең бірінші кітаптан алған әсерім айтып берейін деп ойлап тұрмын. Ол бізде Күміс кітап деп аталады. Ол Бауыржан Бұқарбайдың кітабы. Және ол жақта маған қатты есімде қалған оқиға. Ол жерде өзі айтады, ол шынайы оқиға өмірде болған. Ол жерде бір ауруханада балалар жатады. Кішкентай балалар, олардың бір әлсіз тұсы болады. Бір аурумен, бір ауруға шалдыққан болады да. Және осы жаңа жыл тұсында Бауыржан Бұқарбай айтады, сол ауру ана басшылығына. Осы балалардан бізге хат беріңізші, не алғысы келеді олар? Жаңа жылда олар бізден не күтеді деген секілді. Сонда бір өзінің өліміне көп емес уақыт қалған бір бала осы жаңа хатта жазады. Маған осындай кітап алып келіңізші депші. Сол кезде маған қатты денемді түршіктірген осы оқиға болған етін. Сол өлімнің шаңында жатса да өзінің не кітап оқу деген құлшынысын жоғалтпаған, әлі де өмір сүргісі келетін, өмірдің жаңағы таңға жайып неше түрлі түстерін көргісі келетін бала болады. Сонда мен ойладым, онда менің де осы кітапқа деген құлшынысым не маған осылай жолымды жауып тұр деген секілді. Да? Менің жолым бүкіл ашық қой, денсаулығым да бар, бәрі бар деген секілді.
Жалпы қазақта Мұқағали айтады, мен үшін Абай Гималай. Абайдың әрбір кітабын оқысам да менің өмірлік тәрбием, өмірлік ұстанымдарым зор болмақ деп. Ал сіздер үшін кім Гималай?
Менің ойымша, мен жаңағы ең басында интервьюдің басында айтып кеткендей, Ашқаны я Бауыржан Момышұлының кітабын оқыған болатынмын. Және де сол кезден бастап қазірге дейін Бауыржан атамыз менің кумирім болып келе жатыр. Өйткені біріншіден мен өзім жалпы, яғни бірінші себебі ол кісінің қарапайымдылығы, қаншалықты өмірінде үлкен жетістікке, биік белестерді бағындырса да, ол өзінің отбасында қарапайым адам болып қала береді. Кішіпейіл болып қала береді. Екінші нәрсе, ұнайтыны бұл оның қолбасшылық қабілеттері. Бұл Ұшқан ұядан басқа Бауыржан Момышұлдар мен көп оқыған болатынмын. Волоколамское шоссе деп аталатын Александр Бектің кітабы бар. Сол кітапты да оқыған болатынмын. Сол жерде Мәскеу кезіндегі шайқастағы Бауыржан Момышұлының батырлығын айтады. Оның лидерлік қабілеттері қандай ұлт болмасын, ол орыс болсын, қазақ болсын, немесе басқа ұлт болсын, барлығына бірдей қарау. Өйткені лидер бұл лидер үшін жалпы адам-адам болып бөлінбейді, барлық команда, команданың мүшесінің барлығы бірдей деңгейде, бірдей қабілетте болады. Сондықтан оның осындай бірдей қарау лидерлік қабілеті мені өте жаңағы тамсандырады. Жалпы осы екі аспект үшін мен Бауыржан Момышұлы мен үшін өте идеал адам.
Керемет. Сіздерге соңғы сұрақ. Егер әрбір кітап оқыған адам міне бір өзі қиялға беріледі, жазушы болғысы келеді, өз кейіпкерін өз таңдағысы келеді. Егер сіздер жазушы болсаңыздар, басты қаһармандарыңыз кім болмақ?
Мен осы жерде көпшіліктің ойына мысалы ұнайтындай болатын деп сенімдімін. Ол қазақ әйелінің кейіпі. Қазақ таласындағы қазақ әйелінің кейіпі мен үшін ол үлкен бір тұлға болып саналады дашы. Керемет оқиғалар бар, керемет шығармалар бар. Мысалы, Бақытсыз Жамал. Сол жақтағы Жамалдың кейіпі, сол жақтағы соның қалай өскені, қалай бейімделгені осы ортаға. Осы маған өте қызық аспект болып табылады. Менің ойымша, мен оны өмір бақи соны зерттеймін. Және менің кітабымда осы басты рөл алатын еді қазақ таласының батыр қыздары.
Жақсы, мен де бауысымен келісемін. Өйткені менің ойымша, қазіргі таңда жалпы қазақ халқында, Қазақстанда әйелдердің рөлін көтеру керек деп ойлаймын. Әсіресе бізде жалпы қарайтын болсақ, Айғанымнан бастап, Тамирис, Бопай ханшадан бастап осы керемет Сақ патшайымына дейін тарихымызда өте беделді қазақ әйелдері біздің хандығымызды басқарған болатын. Бірақ ол туралы біз аз оқимыз, ол туралы әдебиетте, ол туралы жалпы ақпарат көздерінде аз айтады. Демек, кітап бұл рөл, бұл мәселені шешуге үлкен құрал деп ойлаймын. Яғни сол кітапта көрсету арқылы кітапта осы қазақ әйелінің рөлін нағыз тек қана үймен шектелмейтіндігін, оның үлкен нәрселерге үлкен мықты лидерлік қабілеттері бар екендігін көрсету керек деп ойлаймын.
Бүгінде біз кітапты жан тәнімен сүйетін ерекше оқырмандармен таныс болдық. Осындай оқушыларды тәрбиелеп отырған Толқын Атабекова сізге алғысымыз шексіз. Әрине, кітап адам жанының рухани азығы. Кітап оқыған сайын оның оқырманның ынтасы мен зейіні арта түсері анық. Кітап оқу адам психологиясын сергітіп, рухани дамуға көмектеседі. Біліміңді толықтырып, ойлау жүйесін дамытады. Осылайша кітапты бір рет қолына алған оқырман, әрі қарай басқа да кітаптарға деген қызығушылық туындайды. Оқитын кітаптарыңыз таусылмасын, барша қазақ баласын жастарды кітап оқуға шақырамыз. Олай болса, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.